Radio Okapi.
Bote batata mama bandeko tongo elamu na bino baso bozali kolanda biso bipai biso bizami bino totombeli bino bolandi bolamu boba sango biso kota lingala boku seba sango awa na mboka mokonzi Kinshasa cour constitutionnel ekati likambo litali kozanga boyokani omatali maponomi ya mokonzi wa ekolo na bosenga bwa Theodore Ngoyi bosenga bwaye bondimami kasi bozali na tina te pe akofuta misolote E banda konzike esili kozinda na mai mapela mavula na bitando biike bizwami na nord mpe na sud Kivu. Basali ba GLC kuna na etuka Tanganyika mingi na engu bakalemi batiki misala uta mikolo miike bazali kosenga babakisela bango misolo na lifuta le bango nzambi bakofuta maka malamute. Iyo bwelo bingai likambo lya bosenga bwa candidat Theodore Ngoyi eye asenga ki ete maponomi mako kwa kolongwa pese ni emilengele kosala maponomi misusu ya mokonzi wa ekolo ekateli euti kokwea na cour constitutionnel balobi ete bosenga bwaye bondimami kasi bozali na tina te mpe bakoki kobongola makambo lolenge ye asengite akofuta pe misolote na ndenge ya bosenga bwaye sango esusa bopesi bino ezali awa na mboka mokonzi Kinshasa biro ya assemblée provinciale ya Kinshasa epesi ndingisa na cour ya cassation balandela moyangeli etuka mokonzi Kinshasa Gentiny Ngobila mokano mokatamaki lobi loleki na binama binei kati ya batano bazali okati ya biro ya baye basanganaki mpona kolongola bobatelami bwa Gentiny Ngobila na bosenga bwa parquet près de la cour ya cassation tosimba ete mokambi wa etuka mokonzi azali kati ya bakandidat 12 baye balongolami na commission électorale mpona moyibi ya maponomi mokano mwakolandela Gentiny Ngobila esalami sima ya kolongola Ya boko mpona moyibi ya maponomi ko bebisa bisaleli mpe kozala bisaleli mei bya maponomi tango na ndingisa obandako ya bango talantina assemblée provinciale ya Kinshasa esengi moyangeli engumba etuka Kinshasa apesa mokanda mwakoboya mosala to demission na sima ya mokolo moko mpe ami pesa na maboko ya sembo mpo bakoka komosambisa Iyo bande kobalandi na etuka Nord Kivu bandako koleka kama mitano mpe bitelo binso bizindi na mai uta mikolo misato na bitando bya Nord mpe na Sud ya Ombo etando wana ezwami kati ya territoire ya Walikale na Nord Kivu na eye ya Kale na Sud Kivu kolandana na baiba pesi sango eye balobi eteli kamalina lizali ko uta na mai mai matondi na mingala mibale mi kolandana na bamvula ebele ezali ko beta mikolo miye mingi peza eye beta ki na butu bwa mokolo mwa poso pona komona Mwayenga ezala kimya sambo ya sanza eya ya mboto zali. Omansomana ezali ete mutu mokote akwei na kati ya likama ya liwa. Kambi wabilenge wa etandoana kuna na Walikale azali kosenga ete mbula matari. Esala nyoso elongona basungi baye baiba kopesa kama boko po basunga baimboka. Bayi bazali onkati ya mpasi. Nini ya kosimba? Bola ibo sangwe pa na yo Denise Lukeso mapanda.
Une forte pluie s'est abattue.
Mbula makasi ebetaki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya eyenga. Esala kiete mai ya bibale mibale evimbaki mingi mingi luowo pe ombo. Yango ebebisaki biloko mingi pe bandako koleka kama mitano ezindaki bagwagwa mibale ebukanaki pe kokende na mai ya mbula. Ezalibe gwagwa ya chambucha pe gwagwa ya kash Shasha, bitelo mingi etondi na mai, mingi mingi epe chambusha, epe ombo, institut chambusha, institut ushirika, pe complexe scolaire ombo. Tosengi na mbula matari ya Congo, lokola pe na bakondi ya bituka ya nord na sud kivu, batala ndenge nini bakoki kosunga baye bazwi likama liye, oyo bazali kulala libanda banda mokolo ya poso ti lelo. Nzo kande malakisi mazongeli na inote na bitelo bina.
Même le cours n'ont pas repris dans ces établissements.
Totikalise na Nord Kivu, misala miakobongisa nzela e babengi route sake masisi ka Shebere, ezali na bolai bwa ba kilometre tuku mwambe na mwambe, ezali kobongisa ma, ezali likanisili uti na bakumbi mituka ba masisi ba ibaze kosala nzela wana elongo na mbula matali ya ituka. Nzela wana ekomi pasi penza po na kosala mobimbo na nzela yango, mutuka mokote kukiko longwa na goma po na kukende na masisi mboka mokonzi ya territoire ena, Ata pe kozonga. Misalami na mizali mingi pona kokunda mabulu. Minene miye misili kosale mawana. Ezali kosale mituka eko kakotambola te. Mingi penzana eleko e yamvula. Tokende na etuka kwilu mingi penda na territoire ya Bulungu mboka mokonzi ya territoire ezalise na kombo ena mabota koleka 15 bafandi na quartier Anise ba kimi banda kona bango utaposo mibale banda kona bango ebebisamaki na mai mabakotelaki na bamvula ezali kobeta mikolomiye na cité wana kolandana na Nico Ngamandala Moko wa bafandi na Bulungu e ya pesa kisango e na azaliko senga lisungili ambula matari ya etuka mpe ya ekolo bako kako sali sabatobana. Tola ndaye o elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Na yei kwe bisabino ni kambulitali bolongu ya baimboka ya karte Anise o site ya Bulungu. Baimboka basili kwa kima pona botonji ya mai kwa utra banvula ya makasi mizaliko noko mikolomiye. Mai mitonji makasi penza na bisika wapi batobabi kaka. Banda kontuku mitano mokoka misili kwa simba manalikambolie. Bato basusu basili kwa kenda ombo kakintwala, basusu bakati sinangambo, pe basusu bazangi penza bisika ya kofanda. Bato yango bazaliko bika na pasi koleka. Biloko miso mizindi na mai, bandako mibukani, pe bato basiliko kima baposo mibale misiliko koka. Kasi bamvula mizaliko koba seko koba na konoko. Sima ya mokolo yoko, vula mosengeli konoko. Nazaliko bwaka mbela epa ya bakonzi baye bazaliko landangai, ete baya kosunga bato baye bazangi bandako, pe bazaliko bika na mikakatano.
Sima ya Bulungu na etuka kwilu tokende na Bukavu, kuna na Sud Kivu, mikolomiye, mai mazali kumona na tena bakarte mingi ya engumba Bukavu. Zambi, ekumbe li mai, ekume makamai kino na lise wema, ezalili susu na mai tena engumba Bukavu, yango ekomi na kati alikama. Regidezo, azali kosenga na bafandi na etandoana, batonga banda kote likolo ya ekumbe li mai ya Regidezo. Mokambi wa misalami ya tekniki na Regidezo azali kosenga na baimboka. Basinzi lapona kotala malamu etandoana mzambi. Soki bakotonga bandako likolo na yangonde kubuka ekumbe li mai wana. Basengi na bakonzi basunga bangopo na kubatela etando yango. Engineer Frank Salomo ongambo ya ye. Aebisa kimaso na elobeli ya Rachel Kesembangu.
Boyebi ezali mambi mazali koko base koko batala tetio wabiso ezwami na nkoko so okati ya lise wima pe istem na yango. To biangi bambota mako zonge la makanisi malamu peko bate la boleki mai bona pambate boleki bonene boyebo pesaka mai obisika biike oengumba Bukavu soki lelo to bongisi boleki mai kunate poeti tango iso zelo pe mai make mikosopa nakakuna pe kulembisa tiyo ena to biangi bambota ma babukavu kozonge la mambi malamu pambate mai mazomi bomoi ko bebi sabilo ko biareji dezo ezali mabepo ya bambota mato sengeli sungi na bakambi balongo bani po ya kobatela esika ena
pona ye directeur regional wa Regidezo e ya nomalamu bakoki kopesa na likambo lina pona kosala ete mai mazanga susute na kata ngumba ezali mwako buka bandako nyonso ezwami na site tona etandoana mpe balona banzete na etando yango bongo mai makozanga lisusute. Tokende na etuka Tanganyika ekokisika mikolo misato uta baboyaki mosala basali na societe ya bashinois Great Lake Cement GLC eye ekosala ka sima na Kabimba kuna na territoire ya Kalemi province ya Tanganyika basali bana bazali kosenga ete babakisala bango misolo ya lifuta basali ba GLC bazali koloba ete lifuta bakopesa ka bakongole ekeseni na mosika na eye bakofuta ka bashinois to bayi Afrika ba bikolo mususu. Pona kosukisa na kananga ba professeur koleka zomi bazwi mokolo wa misalami bale miye mituka. Milulu misalamaki na ministre wa enseignement supérieur pe universitaire Moindo Zangi a ebisi ete bisale libi na ba pesi bango ezali likabo liuti na mokonzi wa ekolo. Esalamaki pe lolenge wana na Mbujimayi na Kasai Oriental. Bande ko balandi talaka suka ya basango tulenge la kikopesa bino atongwa lelo to tombeli bino yambo ya zanga elamu tatanzambe abate la biso na bino to kutana susu na bile ko bya pokwa.